Zdá sa, že príroda urobila vážnu chybu. Presnejšie, kedysi to možno dávalo zmysel, no dnes má fotosyntéza problém, ktorý spôsobuje jej neefektívnosť. No vedci zrejme prišli na spôsob, ako ho opraviť. A dnes nepotešíme ani fajčiarov, ani extrémistov. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Dnes sa budeme rozprávať o rastlinách, pozrieme sa, ako dlho trvá, kým sa zbavíme následkov fajčenia a aké zmeny sa dejú v našich hlavách, keď sa staneme radikálmi. Keď niečo funguje, netreba to opravovať. Aj príroda však občas urobí chybu, a to dokonca v takom jedinečnom jave, akým je fotosyntéza. Fotosyntéza má totiž problém, ktorý znižuje jej efektivitu. Vedci však teraz podľa štúdie v magazíne Science našli spôsob, ako problém vyriešiť. Zároveň spôsobili, že rastliny rastú rýchlejšie. Doteraz sa podarilo postup úspešne vyskúšať na rastlinách tabaku, a ak by sa tieto zmeny podarilo zaviesť aj do obilnín, mohli by sme nakrmiť o desiatky miliónov ľudí viac. Rastliny pri fotosyntéze používajú istý enzym a slnečné svetlo na premenu oxidu uhličitého a vody na cukry, ktoré akoby poháňajú rast rastliny a jej úrodu. Lenže keď sa fotosyntéza prvýkrát objavila, bolo v atmosfére ešte málo kyslíka. To sa však pomaly menilo, oxidu uhličitého ubúdalo a kyslíka pribúdalo. A medzičasom sa ukázalo, že enzym rubisko nie je pri fotosyntéze úplne spoľahlivý. Nedokáže spoľahlivo rozlíšiť medzi kyslíkom a oxidom uhličitým a niekedy dochádza k zbytočným chybám. V približne jednom z piatich prípadov sa enzym namiesto na molekulu oxidu uhličitého naviaže na molekulu kyslíka, čím vznikne pre rastlinu jedovatá zlúčenina. Tej sa musí rastlina zbaviť procesom, ktorý sa nazýva fotorespirácia. Rastlina vtedy prijíma kyslík a produkuje oxid uhličitý, no vtedy už nevzniká energia. Naopak, rastlina prichádza o vzácne zdroje, ktoré by mohla využiť inak. Preto sa vedci snažia nájsť spôsob, ako túto chybu vyriešiť. Teraz na genetickej úrovni navrhli nové cesty, ktorými môžu presmerovať nežiaduci proces a dramaticky ho skrátiť. Dokázali by tak ušetriť výrazné množstvo zdrojov, ktorými sa zvýši efektivita fotosyntézy. Hypotézu výskumníci overovali počas 2 rokov na upravených rastlinách tabaku, ktoré sa vyvíjali rýchlejšie, vyrástli vyššie a vyprodukovali o 40% viac biomasy v podobe väčších stoniek. Vedci sa preto teraz pokúšajú preniesť tento proces do soje, do ryže, zemiakov či na paradajky. To potrvá ešte roky, no ak by sa im to podarilo, bola by to skvelá správa nie len pre svetovú produkciu potravín. Vyfajčili ste za posledných 20 rokov asi škatulku cigariet denne? Ak áno, pravdepodobne patríte medzi ľudí, ktorých postihne srdcovo-cievna príhoda, a hoci štatistika nie je na vašej strane, riziko životu nebezpečného ochorenia ešte môžete znížiť. Dokazuje to rozsiahla analýza medicínskeho centra Vanderbiltovej univerzity v Nashville. Výskumníci zisťovali, ako rýchlo, teda presnejšie, ako veľmi pomaly sa dokážu zotaviť cievy a srdce bývalých fajčiarov. Dlhoročná štúdia porovnávala kardiovaskulárne zdravie ľudí, ktorí roky fajčia, s tými, ktorí skoncovali s cigaretami, a s kontrolnou skupinou, teda s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. Ukázalo sa, že akékoľvek zlepšenie vyžaduje čas, poriadne množstvo času. Vedci totiž zistili, že ľuďom, ktorí prestali fajčiť, kleslo riziko vzniku ochorení srdca a ciev po 5 rokoch o 38%. No bývalí fajčiari sa svojim kardiovaskulárnym zdravím dostali na úroveň celoživotných nefajčiarov až po 16 rokoch. Z analýzy tak vyplýva, že ak ide o prevenciu srdcového infarktu či mozgovej mŕtvice, s fajčením treba skoncovať okamžite. No aj staršie výskumy ukázali, že riziko kardiovaskulárnych ochorení u bývalých fajčiarov postupne klesá. Dosiaľ však vedci zväčša sledovali relatívne malý počet dobrovoľníkov a po rokoch už neskontrolovali, či dobrovoľníci opäť nepodľahli závislosti. Teraz však americkí výskumníci využili údaje zhruba od 9000 ľudí. Nikto z nich nemal na začiatku štúdie žiadne príznaky srdcovo-cievnych ochorení a každého účastníka sledovali vedci v priemere 27 rokov, pričom vo výsledku sa zohľadňovali aj ďalšie faktory, ktoré mohli ovplyvniť stav srdca a ciev, napríklad vek, vzdelanie, vysoký krvný tlak, cukrovka či pitie alkoholu. Politické názory sú prepojené s tým, ako rozmýšľame, dokonca až tak, že tie najextrémnejšie názory sa spájajú s akýmsi zatemnením mysle. Ľudia s radikálnymi názormi totiž nepremýšľajú o tom, či by sa mohli vo svojom presvedčení mýliť. Jednoducho nie sú ani schopní svoj omyl vidieť a pripustiť si ho. Naznačuje to nová štúdia vo vedeckom časopise Current Biology. Pritom predchádzajúce výskumy hovoria aj to, že extrémisti majú väčšiu dôveru vo svoje presvedčenie než ostatní. No až dosiaľ vedci nevedeli, čo túto prílišnú sebadôveru spôsobuje. Nový výskum ukázal, že dôvodom nie je iba nadhodnocovanie vlastných názorov. Ľudia s radikálnymi názormi totiž nedokážu premýšľať a uvedomovať si vlastné myslenie tak, ako to robia iní ľudia. Schopnosť myslieť o vlastnom myslení sa nazýva metakognitívna citlivosť. Vďaka nej vieme robiť sebareflexiu nášho myslenia. To je kľúčová vlastnosť k tomu, aby sme boli schopní priznať si vlastné omily a vlastné chyby. Ak to nedokážeme, nedokážeme si ani pripustiť, že sa môžeme mýliť. A presne tento problém majú radikáli. Do štúdie vedci zapojili 381 dobrovoľníkov a výsledky neskôr skontrolovali na ďalších 417 ľuďoch. Dobrovoľníci na úvod vyplňali dotazník, ktorý mal zistiť, či sú ich politické názory konzervatívne, liberálne a či sú umiernené alebo ľavicovo či pravicovo extrémistické. Po určení politickej príslušnosti podstúpili dobrovoľníci jednoduchý test. Pozerali sa na dva zhluky s rozličným počtom bodiek a mali určiť, v ktorom je ich viac. V tejto časti sa ľudia s radikálnymi a umiernenými názormi nijako nelíšili. Rozdiel sa však ukázal, keď mali dobrovoľníci zhodnotiť, ako veľmi si veria, že v teste s bodkami odpovedali správne. Ľudia s extrémnymi názormi dôverovali svoje odpovedi aj napriek tomu, že ich predošlé odhady boli nesprávne. Neboli schopní sa triezvo pozrieť na správnosť vlastných rozhodnutí. Výsledky tak naznačujú, že radikáli na rozdiel od ľudí s umiernenými názormi nedokážu spochybňovať svoje vlastné myšlienky. Otázkou teraz je, či radikálne presvedčenia menia našu metakognitivitu, alebo najskôr máme nejaký problém s myslením a až preto sa stávame radikálmi. A práve to chcú vedci v budúcnosti zistiť. A ešte v krátkosti pár ďalších správ z vedy. Rôzne plemena psov naozaj majú rôzne osobnosti, potvrdil nový výskum. A dôvodom sú ich gény, potvrdili teraz vedci, ktorí sa pozreli na štatistické odchýlky v genetických a v behaviorálnych dátach. Našli napokon viac ako 130 miest v DNA, ktoré majú vplyv na 14 kľúčových vlastností psov. Vedci zistili, že naše tela majú schopnosť nahradiť nefunkčné bunky produkujúce inzulín a raz by tak mohli s menšou pomocou samé liečiť cukrovku. Výskumníci totiž zistili, že bunky v pankrease produkujúce glukagón môžu teoreticky zmeniť svoju identitu a zastúpiť svoje príbuzné bunky produkujúce inzulín. Kanadský radioteleskop narazil na množstvo dosiaľ neznámych rádiových zábleskov. Takzvané FRBs sú pritom fenoménom, o ktorom veľa nevieme, objavujú sa však všade v kozme a dnes ani poriadne netušíme, čo tieto pulzy spôsobujú. Ak dôjde na monogamiu, pri najmenšom na monogamiu u párov zvierat, zdá sa, že evolúcia používa rovnaké metódy. Vedci teraz narazili na rovnaké zmeny v génovej expresii, ktoré sa objavovali u monogamných párov u rôznych druhov stavovcov. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovská, Renata Zelna a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Matejovi Ohrablovi.